Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. Danas govorimo o pesnikinji Nini Živančević. Ona je i prozni i dramski pisac, kritičar, univerzitetski profesor i prevodilac. Prošle nedelje boravila je u Beogradu nekoliko dana i imala poetsko veče u Francuskom institutu. Inače, u Francuskoj upravo objavljena njena najnovija knjiga pesama Soneti u avionu. Na Sorboni, na pozorišnom odseku, predaje avangardu. Avangarda je od uvek bila bliska. Njeni sagovornici su u knjigama eseja i razgovora bili često inicijatori određenih umetničkih pokreta i inovatori u kulturi. Eduard Roditi bio je jedan od tvoraca engleskog nadrealizma, potom Julija Kristeva, upečatljiva u psiholingvistici, William Burroughs i Allen Ginsberg, pokretači su Beat generacije, Enzo Cucchi, osnivače trans-avangarde umetnosti, a tu i čuveni Anet Mesažer. Otac Nine Živančević družio se sa nadrealistima, on ju uputio na njih i na Đorđa Kostića, koji je zatim usmerio na svoje francuske kolege. Nina Živančević, autorka je 15 pesničkih zbirki na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Objavila je 6 proznih knjiga i 2 teorijske eseja, monografiju o recepciji dela Miloša Crnjanskog, koja je bila i njena doktorska teza, i studiju o našim umetnicima u egzilu. I tek 2012. objavila je svoj doktorski rad, koji je dugo čekao svog izdavača. Ovde je bio Mali Nemo. Francuzi su inače objavili u knjigu još 2009. godine. Kao urednica i likovni korespondent sarađuje sa časopisima i novinama i kod nas i u svetu. Pomenuću one najpoznatije u svetu, New York Art Magazine, American Book Review, East Village Eye i druge. Predavala je književnost i teoriju pozorišne avangarde na brojnim univerzitetima u Americi, a sad u Evropi predaje na Sorboni i na Univerzitetu Paris 8. Možda naš razgovor da počnemo od najnovije knjige Soneti u avionu. Pomenuli ste neutralna mesta, kako kažete, koja su nekako pogodna za pisanje, kao što je metro, kao avion, pa kafe neki. I da li su upravo soneti posveta takvim mestima? Znači, takvim mestima da je čovek opušten i da može lepo da piše, može čak bolje nego u kući da ga ometaju.
Da, apsolutno, na pravom ste tragu i ja zaista nikad ništa nisam čula smešnije od jednog vašeg kolege koji me pitao da li su svi ovi soneti napisani u avionu. Mislim, dobro, možda pitanje nije nesuvislo zato što se zovu avionski soneti, ali cela knjiga nije sigurno nastala u avionu, a zaista ja volim da pišem na mestima koja su neobična. Ne imam običaj da pišem po kafejima i u restoranima, pošto je to jedan, da kažemo, možda italijanski ili francuski običaj, ali nije naš, ali zaista volim ovaj na drugim mestima, kao što su parkovi, aerodromi, stadioni, u autobusi, eto.
Evo, ova knjiga je opremljena sa lepim slikama. Koja je umetnica koja je sve uradila?
A umetnicu smo izmakla nam se na pola santimetra, što kažu na pola pedlja, zato što je trebalo da dođe sa mnom, želela je jako da dođe i da prisustvuje književnoj večeri i da pokaže svoje ilustracije. Ona se zove Natalie Perrot i ona je znači moja prijateljica, iste smo generacije, u Francuskoj bavi se ilustracijom, slikarstvom, veoma je talentovana kao i ja, radi u školi, ali to je negde to je neko izbegličko mesto svih umetnika danas i književnika da rade, to je sasvim normalno. Znači Natalie Perrot, i u svakom slučaju pozdravila je nas sve sugrađane Beograda, sve Srbe, i rekla da je žao. Da, baš zbog škole nije bila u prilici da dođe.
Mi smo čitali u prevodu, tačnije u knjizi Umetnost hvatanja bumeranga, koju je objavila Povelja, upravo ove sonete prevedene. Znači, to je ta vaša neobičnost što pišete na svom maternjem jeziku, pa onekad pišete i na francuskom. Prosto se ne zna kojim jezicima pišete, i engleskom, i francuskom, i srpskom, pa vas nekad i prevod.
Da, to je jedno veoma složeno lingvističko pitanje. Ne znam da li sam uopšte, mislim, ne znam da li sam ja u stanju, u mogućnosti da protumačim sve to kako pišem, jer to zaista, i na kojim jezicima, jer to ulazi u deo psiholingvistike, otprilike kao, to je isto kao pitanje kad spavaš, na kom jeziku sanjaš, da. Možda je to jeste pravi odgovor, u stvari ponekad kad se probudim, uhvatim sebe da sam sanjala neki san na francuskom, polufrancuskom ili čak i na engleskom, ponekad američkom, ali i na srpskom, naravno. Htela bih da kažem da ove prevedene knjige, kao recimo Avionski soneti, Sonnet en avion, tako kažu na francuskom, koji je Nolje izdavač, jedan veoma dobar francuski izdavač koji je izdao, da su to, kao ta knjiga kao i ostale neke moje prevedene knjige, nisu direktno prevodi naših knjiga. Jesu, to je izbor iz moje poezije, ali ja uvek dodam i neke nove pesme. Da, evo, u ovom slučaju to je bio fantastičan par, Ljiljana i Raymond Fuselier, Ljiljana Huibner i Raymond Fuselier, koji su preveli i ovu knjigu, preveli su i moju prethodnu, Ljubav je samo reč od 405 slova, ali oni su uključili neke pesme koje se ne nalaze u Umetnosti hvatanja bumeranga ni u ostalim zbirkama.
E sad, ova druga knjiga, Letters to Myself, to je na engleskom objavljena i ima tu neobičnu koricu koja nam pokazuje upravo tu vašu podeljenost između kontinenta, između gradova u kojima ste živeli ili živite, New York, Pariz, evo ova je na engleskom.
Da, korice za knjigu Letters to Myself, evo da kada govorimo o koricama. Mislim, korice su važne i meni postaju, i svim književnicima postaju sve važnije. Zašto? Danas, u trenutku kada knjiga se prenosi u elektronski vid komunikacije, u PDF verziju, šta ja znam, znači, uglavnom, svi čitaju knjigu, elektronsku knjigu i internet, knjiga kao takva, kao što je znamo mi, naša generacija od pre 30 godina, postaje danas redak, dragulj i pravo malo umetničko delo. Znači, kao što smo nekada imali sliku ili određenu zanimljivu fotografiju, danas kada čovjek kupi knjigu, pre svega on gleda više na korice, nekada je kupovao samo da bi je pročitao.
Galimari i dalje objavljuje one svoje svedene, jednobojne, žute.
Da, e pa sad, ako smem da budem drska, mislim, to, korice nisu problem, ali i unutra sadržina je svedena i žuta. Sada u Galimaru, nažalost, moram da kažem, ali dobro, okej.
Okay. Oni se drže tradicije, iako možda već su ih pregazilo vreme, da kažu.
Da, međutim, da, nesumnjivo, evo i sami ste na dobrom putu razmišljanja, da ne treba čovjek i suviše da sledi tradiciju, odnosno ne može samo da živi u tradiciju prošlosti. Mora da se ide dalje. To je rekao i naš slavni Crnjanski, ako u umetnosti ne idemo jedan korak dalje, onda ne vredi ništa. Mislim, uvek mora, bar umetnik, književnik, kogod da je, mora da pokušava da ide malo napred. Znači, ove knjige male koje su kao umetnička dela, ovo je radio, Korica je radio poznati fotograf, nadrealista Ira Cohen, koji je izlagao sa Man Rayom, oni su ista generacija, on je preminuo, ali ono što vidimo na koricama ove knjige Letters to Myself i u stvari to je njegov mail art koji je pravio, on je meni slao često te velike koverte pisma koje su, kao što vidite, po sebi bila mala umetnost, umetničko delo po sebi, ja sam ih sve sačuvala i onda je urednik poželeo da isto je domišljato napravio korice.
A Jean-Pierre Fay je napravio taj takozvani predgovor, pogovor, kako bi rekli, ili recenziju.
Da, imala sam zaista puno sreće da Jean-Pierre Fay i njegova supruga nekako da su me usvojili, odnosno uveli u svoju književnu umetničku porodicu, tako da su zaista stali za te knjige i za mog pisma, tako da kažemo, pisanja.
Dosledni ste u poeziji, znači 20 knjiga, proza, tu su eseji, naravno, ali nekako čini se da vi lično volite više poeziju i kad govorite i kad nastupate, poezija vam je mnogo bliža i za predstavljanje i, evo, i u Francuskom institutu je bilo uglavnom reč o poeziji.
Pa jeste, u stvari, to je isto složeno pitanje, složeni problem, zato što ja kada pišem, to je uvek pesnička proza. Ne želim da se poredim, ali recimo kao što su pisali, ne znam, Dušan Matić ili naši Vladan Desnica, šta ja znam, postoji cela ta tradicija, postoji u stvari kao dve porodice, jedna koja je sledila priču, nit priče i u Andrića, danas kao i kod Davida Albaharija, što vidimo u njegovoj prozi i sve to. Međutim, ja se bavim tom razlomljenom poetskom prozom koja je negde na tragu možda i Virginije Woolf i šta ja znam, bilo je tu mnogo uticaja i meni dragih, u mom panteonu žive mnogi pisci. Ali zaista to je uvek pesnička proza, odnosno roman pesnika. Upravo je u Bankot Presu, isto koji je izdao Letters to Myself pre nekoliko dana, se pojavila i tvrda verzija Living on Air, romana Living on Air, pošto je on prvu elektronsku verziju izdavač izdao pre jedno dve godine. A u pripremi je takođe jedna teorijska knjiga, u stvari rasprave ili moja prepiska sa teoretičarem Mark James Ležeom.
I upravo te eseje koje ste beljuvili i pisali su stvarno značajni dokument jednog vremena, ljudi koji ste poznavali, koji za nas predstavljaju možda ikone u nekom trenutku njihovog stvaralaštva. Kako vi sad gledate na te godine koje ste proveli sa tim slavnim ličnostima i dalje provodite i razgovarate sa njima, evo sad da se setimo možda Anena Ginzberga ili tako dalje, drugih umetnika?
Pa znate kako, samim tim što sam doktorirala u Francuskoj, eto tako možda čak i vulgarno da se izrazim, ne volim to pominjanje diploma i sve to je u krajnjoj liniji nebitno.
Ali bitno za karijeru kada radite na univerzitetu.
Ali same te studije su bile veoma rigorozne, zato što je to jedan rigorozni tretman, Francuzi su tu podigli motku, što kažemo, veoma, čak u jednom trenutku, iskreno vam kažem, postojala je mogućnost da ja radim te doktorske studije u Americi, ali ja se... Baš sam srećna, u stvari veoma sam srećna i što sam se vratila u Evropu i što Francuska danas je zemlja puna problema i veoma je komplikovan trenutak za Francusku, ali svejedno zadovoljna sam, srećna sam što sam tamo završila taj deo studija i to je sigurno ostavilo neki trag u mom razmišljanju, komunikaciji sa ljudima, sa njihovim intelektualcima. Jelena Novaković, koja je istakla kao veoma važnu stvar, da u razgovorima koji su iznad i blesa, koje sam vodila sa tim poznatim ljudima. Ona je zaista iščitala tu knjigu i u stvari ona zna i videla je da sam se ja veoma dobro pripremala za svaki od tih razgovora. Verujte mi, svaki od tih razgovora je bio...
Priča za sebe i od, mislim, svaka ličnost je drugačija od tih vaših.
Da, ali ne, to je bio kao jedan mali masters, mm-hmm. što sam ja morala da savladam, jer znate šta, da biste razgovarali sa Julijom Kristevom ili sa Bodriarom ili ljudima tog formata, zaista ne možete da odete do njih i da kažete da časkate. Upravo tako, to je prava reč. Ne, časkanje je isključeno.
I Julija Kristeva je okrenula vaš razgovor na sasvim drugačije neočekivano za vas. Ona počela da postavlja pitanja, ali dobro, to ima vezi sa njenom strukom, psihoanalizom i tako dalje.
Da, to je isključivo bio, to je apsolutno najinteresantniji, najzanimljiviji razgovor koji sam vodila sa nekim u svom životu, odnosno koji je ona vodila sa mnom, je li sasvim preokrenula tok razgovora. Pa dobro, onda se mi je zamolila na kraju i da upotpuni, da je pošaljem određen broj pitanja na koje ona odgovorila pismeno. Da. Međutim, da, ja bih rekla da je ona zaista jedna prava osoba. E sad, kako to čovjek, kako može da kaže da je neko pravi, a neko nije pravi, ali to se osjeti, jer mislim da ona reaguje da prati puls trenutka. I zaista trenutak je bio takav da mi ne pričamo o književnoj teoriji i lingvistici. To je bilo doba bombardovanja Beograda. Ona je na to odreagovala kao što treba, odnosno rekla, evo vi meni postavljate neka pitanja iz lingvistike, ali šta se u stvari događa u vašoj glavi, u vašem srcu? Kako se vi osjećate danas, recimo juče je bombardovan Beograd i šta je znam. Tako da sam ja to zaista ispoštovala i zaista sam se obradovala da takvi ljudi pravi, onako solidni, još postoje.
My love, goodbye.
Here it is.
your nails and your heel. And here is the love that lists where it will. May everyone live and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Frajle, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. u četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Gost emisije Klub 2 je svestrana umetnica, ali pre svega pesnikinja Nina Živančević, koja živi u Parizu. I pošto potičete, da kažemo, iz porodice, okruženi ste bili umetnošću od malih nogu. I ta raspolućenost umetnosti je interesantna i pokazala se da je vrlo bitna za vaš rad. Znači, interesovalo se slikarstvo, pokušali ste da upišete akademiju, ne zato što niste mogli, nego, dajde kažemo, otac prosto nije bio za to. Onda vas je interesovala muzika sve vreme, naravno. Išli ste čak i balet i muzičku školu kao devojčica. I na kraju, evo, književnosti i profesura. Ali ipak jedno veliko, veliko svestrano obrazovanje pokazalo da je važno za stvaralaštvo. Da ne može svako ipak da se lati toliko obimnog dela koje ste vi ostavili već za sobom.
Pa eto, vi ste lepo sumirali sve to što, da, istina. Pa mora da se posjeduje određena odgovornost. Kao što mi reče, ja sad ne znam, čini mi se da je rekao Alain Badiou, baš ovaj francuski filozof, da danas umetnik mora da zna sve iz istorije umetnosti, mora da poznaje i teoriju i filozofiju umetnosti. To je jednostavno neka obaveza. Znači, ne može više da crkuće i da peva kao što peva ptica, kao što je nekada možda bilo u doba, ne znam, bilo ko doba impresionizma ili... možda u stvari u renesansi nije bilo tako, verovatno je umetnik imao veću odgovornost, ali posle renesanse nastalo jedno zatišje gde je umetnik nekako možda bio slobodniji, ali u svakom slučaju, pazite, danas nakon razvoja konceptualne umetnosti i raznih drugih novih pravaca, apsolutno svako ima određenu odgovornost da baš pročita i da se informiše. Što je nije možda toliko ni teško sada u doba interneta i sve su nam informacije dostupnije.
Nadrealizam je ostavio pečat takođe i smatrate da ga nije bilo dovoljno ovde i da se prosto brzo je ugasio se, nastao je ugasio se, a imali smo divne stvaraoce koji su se bavili u svim granama umetnosti.
Pa da, čekajte, ja nisam toliko odgovorna, mislim zaista da analiziram taj geopolitički, što kažu, period i trenutak kod nas, ali mi se čini. Čini mi se da je politika prevladala u tom trenutku, naime, da li su Ristić ili eventualno Koča Popović ili šta ja znam. Znači, naši umetnici koji su bili u početku ili nadrealizma ili osnivači nadrealizma, da su oni zbog određenog političkog trenutka bili učutkani, a kako su oni možda bili učutkani, bio je učutkan i nadrealizam. Jednostavno, to je neki pravac koji definitivno posle kod nas nije bio omiljen i nastavljači decenad realizma, Šejka ili eventualno čak i Olja Ivanicki nisu bili toliko omiljeni. Mislim, relativno...
Atmosfera prosto nije bila u društvu.
Da. Šteta, zato što je to jedan veliki pravac, avangardni, jedna velika avangarda i...
Francuzi se i dan danas ponose svojim nadrealizmom i bretonom i manifestom.
Jeste. Oni su baš podržali nadrealizam u svim, pa dobro, i slikari njihovi, mislim, koji su i prisvojili i dali, Salvador Dali i šta ja znam, svi su nadrealizam je uvek bio jaki, veliki, često se obnavlja, o njemu se često govori u Francuskoj. Eto, tako da...
Kad pomenu smo umetno slikarstvo, ili pišete i dalje za časopise u Njujorku? O umetnosti, o izložbama?
Ne, nažalost, veoma retko, zato što ako pristupim tome, to su neke male studije, kao što sam o Hadrianu Davidu napisala jednu studiju, to je bila posljednja u stvari studija u Njujorkarcu, koji je savremeni francuski skulptor, ali jednostavno nemam, to vreme se topi, znate kako, vidite da kako godine odmiču, nekako nas... ne znam, ne da svaštarski duh jenjava, nego ne imamo toliko više vremena, vreme se topi, bivamo sve stariji i moramo da se usresredimo na neki određeni projekat. Meni je žao, ja sam uvek volela, jer to je baš praćenje, što, kad sam pomenula Kristevu, praćenje tog živog trenutka i trenutka sadašnjice. Ja volim da pratim sve što se događa u kulturi, ali jednostavno nisam u stanju da sažmem to, da pišem o tome. Napišem ponekad, da. Napišem u stvari filmske određene prikaze, sam pisala za dnevnik i pišem i danas ako bi se neki film učini izuzetno zanimljivim, važnim, koji je kao veliko novo umetničko delo ili pozorišno, onda da, ali ne na regularnoj bazi.
E sad, ta prva zbirka pesama koja se jednostavno izvala pesme u Nolitu 82. objavljena i odmah nagrade Branko Miljković. Šta je, čini mi se da kad govorite te svoje stihove ili kad analizirate, tako mi je izgledalo u Francuskom institutu, da ne volite baš te svoje rane pesme. Nekako, čini vam se verovato da ste sad zreliji pesnik, pretpostavljam, da ljudi su stigli onog prvog rada svog.
Pa čekajte, moja reakcija je sasvim normalna. Ja nisam srela ni jednog kolegu ili, da kažemo, duhovnog sabrata po sestri mu koja bi istovremeno cenila te svoje rane radove, rane pesme, bilo da je pesma ili slika u pitanju, jer ceo put koji pređemo i na kraju svo to iskustvo, ono mora nešto da znači ipak. Tako da, šta se događa, mislim, ukratko da sumiramo, to sam pomenula i u centru, događa se da mlad čovek kada počinje da radi, da se bavi umetnošću, on kopira velike uzore, on je impresioniran uzorima. Ja sam bila veoma impresionirana, naravno, i Vaskom Popom i T.S. Eliotom i sada danas kad čitam te svoje rane pesme, meni izgledaju kao odvratne imitacije tih velikana, ali mi je drago, evo, kucnuću drugo, kuc, nadam se da sam izašla iz tih imitacija, koje verovatno, mislim, nisu to bile potpune i neke vulgarne imitacije, ali u krajnjoj liniji i urednik ne bi objavio moju knjigu kao neko originalno delo da su imitacije bile potpuno baš onako vulgarne, preslikane imitacije tih slavnih.
Ali, na primjer, pesma Pogledah u sunce, prvi susret sa Njujorkom i dalje je jaka i dobra pesma, bar tako meni da...
Da, tu sam se verovatno otisla ili uzvisila nad samom sobom i nad svojim perom u tom trenutku, pošto da, to je veoma zanimljivo. U stvari, u svakoj zbirci postoji jedna ili dve pesme, možda čak i tri, koje ostaju za kasnije, za posterioritet. I ja mislim da su baš te, da se i Vladimir Kopicl vodio tim izborom kad je uredio Umetnost shvatanja bumeranga, koji je jedna kompilacija.
Da, svih vaših.
Da. On je upravo tako iz svake zbirke, a bilo ih je možda 15-ak, uzeo dve ili tri onako glavne, velike, signalne pesme i one se nalaze u umetnosti hvatanja bumeranga.
Nismo pomenuli, ja prolazim nekako kroz vaše stvaralaštvo i život skokovito, to je znači pozorište, performans, poezija, sve to nekako povezano i vi ste još kao devojčica, tako ste i napisali, shvatili koliko je lepo da muzika postoji koja prati poeziju, to ste još kao dete, a onda je to preraslo u nešto ozbiljnije i naravno zrelije.
Pa da, evo, zaista, iskreno govoreći, postoje te trenutke da sam ja uvek osjećala i volela kombinaciju, u stvari, prožimanje poezije i muzike i samo mi se činilo neprirodno da se te dve oblasti razdvajaju, da su razdvojene, ali užasno sam se obradovala u stvari kad je neko kao moj veliki učitelj Allen Ginsberg i drugi ljudi, Ann Waldman ili šta znam, Laurie Anderson, koji su počeli u to vreme, oni su bili u istraživačkom periodu svojih dela, radova, i onda su oni kombinovali performans i muziku i poeziju. I to je danas sasvim jedan novi legitimni žanr koji i kod nas u mnogim klubovima, mnogi naši književni pokreti kao poeziji, na primer, ta scena, da kažemo, alternativna scena, oni neguju, insistiraju na razvoju te performativne poezije. Tako da je danas to preraslo u novi žanr, sasvim u samostalni, ali kad sam bila na tragovima, kad sam počinjala to da radim, da se bavim performans poezijom, to je zaista bila beba u povojima u Kolevci, u celom svetu.
A Leonard Cohen je isto bio jedan od tih koji je primenjivao, znači, muziku i nije baš uvijek dobro prolazio na početku, su ljudi bili zbunjeni.
Da, čujte, recimo Allen Ginsberg je često govorio, tvrdio je kad je davao on intervjue novinarima, rekao je, ja nisam tako dobar pesnik kao Bob Dylan i Leonard Cohen, baš ih je uvek pominjao, jer je smatrao da su oni otišli jednu stepenicu više, što reče naš Crnjanski, krenuo je, otišao se jednu stepenicu više, da su jako uspešno kombinovali poeziju i muziku. Šta to znači? To znači da su oni u njihovim lirskim interpretacijama ostvarili reči ili poeziju koja nije bila besmislena. Jer često, kao što znate, lirske pesme ili pop pesme ili rock pesme su sadržine. Sadržina je manjkava u smislu da je tu uvek ljubav, luče koje guče ili ne znam šta, uvek je neki problem tu, međutim ovi zaista dobri pesnici kao Bob Dylan i Leonard Cohen, oni su neke prave sadržine, pravu poeziju plasirali u Vijenu, da ne kažemo u tu muzičku obladu, ne bi tako čak ni rekla, to je možda glupo što sam rekla, ili je poezija obavijena muzikom ili muzika prožeta poezijom.
I ostali ste svoji, nekako vas nije promenila ni akademska karijera, ni rad, pišete u Francuskoj, kako vam odgovara i na kom jeziku, znači tu nema prisile, prihvatili su vas kao umetnicu svestranog obrazovanja i jezičkih mogućnosti.
Pa znate šta, hajde da uplovimo u naše najomijenije srpsko, da kažem, obeleži, da se žalimo, mislim, mi smo nacija, tako da kažemo, ljudi koji mnogo vole da kukaju i da se žale na svakom koraku, tako da ću ja sad iskoristiti da kukam i da se žalim. Sve mi teže pada, u stvari, da delim te dve sfere, da preko dana radim na univerzitetu ili već u školi i zatim kad se vratim da se bavim svojim književnim radom. To je veoma naporno, to je kao baviti se istovremeno, raditi dva posla. Međutim, nadam se, a to vreme, kao što mi rekoše odgovorni administratori, da dolazi za 2-3 godine, tako da ću se osloboditi i moći ću se posvetim pisanju. Recimo, jako mi je žao, počela sam da pišem jednu, što ja smatram, relativno zanimljivu knjigu, koje je moj neko viđanje Indije ili Azije ili kontakt na tragovi Marija Mišoa. Znači, taj rukopis gde sam stigla do neke 50. ili 60. strane i koji sam uspešno napredovala sam do kraja avgusta meseca. Čim su počele školske obaveze, to sam ostavila po strani i to nije pravedno, to nije lepo, kao što reče moja pokojna majka, ti bi trebalo samo da sediš i da pišeš. Možda je to tačno,
ali se mora i živeti.
Da, upravo tako.
Čuli ste razgovor sa pesnikinjom Ninom Živančević. Za kraj pročitaću jednu njenu pesmu iz zbirke Ovo nije pesma, pesma za pesnike. Moramo da budemo tigrovi, a ponekad i lavovi, da režimo u gustim i mračnim šumama. Sve ostale životinje će se pokoriti pred nama, jer mi smo ti koji krote uobraženost, površnost i divljaštvo. Akcija je neka vrsta insekta. Ne bi trebalo da povredi nikoga ako je vredna. Naše načelo je beskreno poput neba, jedino kraljevstva čiji smo vladari.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Si seulement je savais, dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour?
Današnje izdanje emisije Klub 2 ostvarili su Vesna Tošević, Zoran Tasić i Dragana Kovačević.